Escucha Africa.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanaoanza saa 11 za asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Jumanne tarehe 11 Machi mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia Chuchu Radio kule Zanzibar, Radio Simuliki Beni DRC, Storm FM Geita Tanzania, Kiss FM Mwanza na Radio Mitume Kitale Kenya, miongoni mwa nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio leo anaendelea na ziara yake ya Saudi Arabia, wakati akitarajiwa kukutana na mwanamfalme Mohammed bin Salman pamoja na maafisa wengine wa ngazi za juu wa kimataifa.
Je, sasa kutokea na jambo ambalo lilitokea wiki juzi hapa Marekani kwenye White House, kwa hivyo jambo lile bado lilileta msasa mkuu. Kwa hivyo jambo hili likiweza kutatuliwa, Marco Rubio atakuwa amepata kufanikisha mazungumzo haya.
Katika taarifa nyingine, serikali ya mpito ya Syria yafikia makubaliano ya amani na Wakurdi.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionayo hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu hapa Patrick Nduimana.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio Jumatatu alisema Marekani inatumai kutatua swala la misaada kwa Ukraine iliyositishwa katika mazungumzo ya Jumanne na maafisa wa Ukraine mjini Jeddah, Saudi Arabia. Rubio amesema Marekani inatumia mbinu ya kusikiliza na inataka kufahamu ni kwenye masuala gani Ukraine iko tayari kulegeza msimamo. Wa Ukraine tayari wanapata taarifa zote za ulinzi na kijasusi tunapozungumza hivi sasa. Nadhani swala la kusitisha misaada ni jambo ambalo natumai tunaweza kulitatua. Bila shaka yale yatakayotokea Jumanne yanagusia zaidi swala hilo, Rubio aliwaambia waandishi wa habari akiwa ndani ya ndege ya kijeshi kabla ya kutua Jeddah. Baadaye Jumatatu, mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman alikutana na Rubio katika mji wa bandari wa Jeddah. Salman alifanya mkutano tofauti na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky huko Riyadh mapema Jumatatu. Serikali kuu ya Syria imefikia makubaliano na mamlaka inayoongozwa na Wakurdi ambao wanadhibiti eneo la kaskazini mashariki mwa nchi, ikiwa ni pamoja na sitisho la mapigano na kushirikishwa katika jeshi la Syria kwa kundi hilo linaloungwa mkono na Marekani. Makubaliano hayo yalisainiwa Jumatatu na rais wa mpito Ahmad al-Shara na Mazlum Abdi, kamanda wa kundi la waasi wa Kikurdi wanaoungwa mkono na Marekani. Makubaliano hayo yanaashiria mafanikio makubwa ambayo yataiweka sehemu kubwa ya Syria chini ya udhibiti wa serikali inayoongozwa na kundi lililoongoza uasi wa kumuondoa madarakani rais Bashar Assad mwezi Disemba. Makubaliano hayo yatakayotekelezwa mwishoni mwa mwaka huu yatarejesha maeneo yote ya mpaka na Iraq na Uturuki huko kaskazini mashariki, viwanja vya ndege na maeneo ya mafuta chini ya udhibiti wa serikali kuu. Wakurdi watapewa tena haki zao, ikiwemo kufundisha na kuzungumza lugha yao, haki ambazo zilikuwa zimepigwa marufuku kwa miongo kadhaa chini ya utawala wa Assad. Na hayo yakiarifiwa, shirika la habari la serikali ya Syria limeripoti mashambulizi mengi ya anga ya Israel katika mkoa wa kusini wa Dara Jumatatu usiku. Tangu kuondolewa kwa rais Bashar al-Assad mwezi Disemba, serikali Israel ilifanya mamia ya mashambulizi ya anga nchini Syria. Ndege za Israel zilifanya mashambulizi kadhaa kando kando na miji ya Ijbab na Izra kaskazini mwa Dara, shirika la habari la Sana lilisema. Mashambulizi mengi ya Israel tangu kuangushwa kwa Assad yalilenga vituo na silaha zinazomilikiwa na vikosi vya serikali iliyopinduliwa, katika kile Israel imesema ni jitihada za kuzuia silaha hizo zisianguke katika mikono ya maadui. Wanawake wa Nigeria na wa Afrika kwa ujumla wametakiwa kutovunjika moyo kwa sababu ya kutengwa kwa misingi ya jinsia, ili waweze kushiriki katika shughuli za maendeleo ambazo zitawaweka katika nafasi nzuri katika ngazi za kitaifa na kimataifa. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ameandaa ripoti ifuatayo.
Changamoto moja kubwa inayowakabili wanawake wa Kiafrika katika nchi nyingi barani humo ni kutokuwa na uwezo wa kupata fursa ya kushiriki katika usimamizi wa sera na michakato ya maendeleo na katika masuala yanayowahusu. Ingawa hii inaweza kuhusishwa na uwezo wa nafasi zaidi kwa wanaume na utumiaji wa mfumo wa kitamaduni ambapo wanawake wanaweka katika nafasi ya nyuma, viongozi wengi wa wanawake wana imani kuwa wanawake wanahitaji muundo mzuri ambao utawapa fursa ya kuweza kuchukua jukumu lao katika nyanja za kitaifa na kimataifa. Daktari Ifeanyi Mwamwesi wa kundi la kutetea wanawake alisema,
I don't like the marginalization mindset. I'm not marginalizing myself because God didn't marginalize me.
Sipendi mawazo ya kutengwa mwenyewe. Alipendekeza kwamba serikali inapaswa kuwapa wanawake fursa zaidi ya kupata msaada kutoka mpango wa bima ya afya ya serikali kwa sababu ya gharama kubwa siku hizi za kununua chakula na kupata afya bora. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Tanzania imeripoti visa vya kwanza vya ugonjwa wa mpox, Wizara ya Afya ilisema Jumatatu, ikiwa ni mara ya kwanza virusi hivyo kugunduliwa katika mlipuko uliokumba nchi kadhaa za Afrika. Watu wawili ambao walikuwa na dalili za ugonjwa huo walitengwa na kupimwa Jumapili, Waziri wa Afya Jenista Mhagama alisema katika taarifa kwenye mtandao wa X. Kati ya washukiwa, mmoja ni dereva wa lori aliyesafiri kutoka nchi jirani hadi Dar es Salaam, ilisema taarifa hiyo. Ripoti ya kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika wiki iliyopita ilisema visa 6,034 vya mpox vimethibitishwa tangu mwezi Januari katika nchi 22 na watu 25 walifariki. Mpox inaweza kuambukizwa kati ya wanadamu kupitia mawasiliano ya karibu ya kimwili, inasababisha homa, misuli kuuma na vidonda vikubwa vya ngozi kama majipu, na inaweza kusababisha kifo. Waandishi wa habari watatu wameendelea kukaa rumande nchini Chad wakisubiri kesi yao baada ya kushtumiwa kwa kushirikiana na kundi la mamluki wa Russia. Mwendesha mashtaka na mmoja wa mawakili wao walisema Jumatatu wanashukiwa kushirikiana na kundi la wanamgambo wa kijeshi la Wagner. Mwendesha mashtaka Omar Mahmoud Kedelaye aliambia AFP. Mmoja wa mawakili wao, Alatarum Amos, alisema wanahabari hao walishtakiwa kwa kufanya ujasusi na adui, kuhujumu taasisi na kula njama. Papa Francis hayuko tena katika hatari ya kifo na anaendelea vyema na matibabu hospitalini, Vatican ilisema Jumatatu, ikiwa ni ishara nzuri kwa afya ya papa mwenye umri wa miaka 88 ambaye anapambana na homa kali ya mapafu. Francis amekuwa akipata matibabu katika hospitali ya Gemelli mjini Roma kwa zaidi ya wiki mbili. Alazwa hospitali tarehe 14 Februari akiwa na maambukizi makali ya kupumua ambayo yalihitaji matibabu maalum. Katika ripoti mpya kuhusu afya yake, Vatican imesema madaktari wake wameamua kuondoa ubashiri wao wa awali, ikimaanisha kuwa papa hayuko tena hatarini. Ingawa madaktari wameondoa ubashiri wao wa awali kuhusu afya yake, Vatican imesema wanatarajia Francis ataendelea kupewa matibabu ya dawa hospitalini kwa siku zaidi.
Basi unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na kama ambavyo umesikia kwenye habari zetu za kimataifa, ni kwamba siku ya jana Jumatatu, ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani alikuwa kwenye ziara na bado yuko kwenye ziara kule Saudi Arabia. Hapo jana akikutana na mwanamfalme Mohammed bin Salman na baadhi ya maafisa wa ngazi ya juu wa Ukraine. Hivi leo anatarajiwa kukutana na mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Mashariki ya Kati Michael Watts na mkuu wa kiutawala Ukraine Andriy Yermak. Zote zikiwa ni juhudi za kuhakikisha kwamba uhusiano kati ya Marekani, misaada ya kijeshi na vita vya Ukraine vinazungumziwa kwa kina. Basi ili kuelewa zaidi mambo yanavyokwenda, tunaungana naye Timothy, Dr. Timothy Sadera akiwa kule Atlanta, Georgia. Je, Sadera, mkutano huu utaleta tija kwa Ukraine?
Nashukuru sana Bwana Harrison, lakini nikiangalia kwa umbali ni kwamba mafanikio makubwa yanaweza kupatikana kwa Ukraine kwa sababu Saudi Arabia ndiye mkipatanisho. Wanajaribu kupatanisha na kuzingatia kwamba rais atazuru nchi hiyo kwa hivi wiki hii. Na kwa hivyo mambo haya yakiweza kufanikiwa, basi nchi ya Ukraine itaweza kupata faida kuu. Lakini kwa sasa, kutokea na jambo ambalo lilitokea wiki juzi hapa Marekani kwenye White House, kwa hivyo jambo lile bado lilileta msasa mkuu. Kwa hivyo jambo hili likiweza kutatuliwa, Marco Rubio atakuwa amepata kufanikisha mazungumzo haya.
Marekani ilionekana kuashiria kwamba ina masharti fulani ya kuchukua madini ya Ukraine iwapo msaada wa kijeshi utaendelea na ushirikiano huo. Unafikiria kwamba kuna ushawishi wa kutosha ambao unaweza kutokea kule Saudi Arabia ambao utashawishi Ukraine kukubali madini yao kuchukuliwa na Marekani ili wapate msaada wa kijeshi?
Ushawishi upo, manake sasa hivi tukiangalia huyu mfalme mteule anaonekana kuwa ni mtu mwenye mwelekeo wa kuleta umoja, kuunganisha. Na anapokuwa ni kama mwamuzi ama mpiga kipenga pale, ni kumaanisha kwamba sasa hivi Marekani italazimika kutoa ama kukubaliana na nchi ya Ukraine, ili na Ukraine izidi kuendelea kupatiwa misaada ili jeshi lake lisije likadidimia nguvu.
Wakati Rubio akizungumza na maafisa aliyokutana nao jana, alisema kwamba hatua madhubuti zinahitaji kuchukuliwa na wala si za kijeshi, akisema kwamba Russia na Ukraine ni lazima wafanye maamuzi magumu iwapo vita hivyo vitamalizika. Je, unafikiri ni maamuzi yapi haya magumu Rubio anazungumzia?
Naona kama anazungumzia kwa umbali ya kwamba lazima Rais Zelensky aweze kukubaliana ya kwamba atasitisha vita na aweze kukubaliana na mikakati. Maanake rais aliweza kukutana na Bwana Putin, na walipokuzungumzia, kwa hivyo walisema ya kwamba wanaweza wakaelewana na rais wa hapa. Kwa hivyo mambo kama yale, kama yatakubaliwa, ni kumaanisha kwamba Ukraine, Marekani itasitisha misaada yake ya kijeshi jinsi ilivyokuwa kwa yule mtangulizi wake Bwana Trump, ambaye ni Rais Biden wa zamani. Kwa hivyo jambo kama hilo ni la kwanza. Jambo la pili ni kwamba Ukraine lazima ikubali Marekani kwenda kuchimbua madini, manake Marekani pia wanaangalia faida, ni faida gani wanapata kutoka pale, na pia wasije wakaruzuku ya kwamba wanatoa tu lakini wao hawafaidiki. Jambo la tatu ni kwamba mfalme wa Saudi Arabia ni lazima pia na yeye aone ni faida gani ambayo anapata kutoka kwa haya mawili. Yakikubalika, je, Rais Trump pamoja na mawakala wake wataweza kukubaliana kusitisha vita hivi? Kwa hivyo ni kuona kwamba umwagikaji wa damu utasitishwa, na pia makubaliano ambayo yanazingatiwa katika mkutano ambao sasa Jumanne sasa hivi waliweza kuzungumzia mambo hayo, na pia kuleta umoja wa mataifa kujadili jambo hilo.
Asanti sana Daktari Timothy Sadera, ukiwa kule Georgia, Atlanta, kwa uchambuzi wako huo mzuri kuhusu ziara ya Macron. Unasikia mambo yanakwenda haraka kweli kweli.
Yanakwenda haraka haraka sababu baada ya ule mkutano kulikuwa na wasiwasi kwamba pengine viongozi maafisa wa Marekani na Ukraine watakutana, lakini sasa Rubio tayari yuko Jeddah na amekwisha kutana mwanamfalme wa Saudia. Na mwanamfalme alikutana mapema, kabla Jumatatu alikutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Alafu tutakuwa na kikao cha pamoja cha maafisa wa Marekani na Ukraine, na hasa kuweza kutatua au kusuluhisha ile tatizo la kusitisha misaada kwa Ukraine, sababu ni jambo ambalo Ukraine nasema wanahitaji sana msaada wa kijeshi wa Marekani.
Kweli kabisa, kuna matumaini mazuri na yanaonekana ni kama yanaendelea vizuri. Kwa hakika utapata maelezo zaidi kwenye matangazo yetu baadaye hivi leo. Basi tukiondoka huko, tuelekee nchini Tanzania, ambapo baada ya taifa hilo kutangaza mpango wa kununua umeme kutoka Ethiopia kupitia Kenya, wadau wa sekta ya umeme nchini wamehoji uamuzi huo, wakisisitiza kuwa nchi ina uwezo wa kuzalisha umeme wa kutosha. Wanasema badala ya kutegemea ununuzi kutoka nje, basi serikali inapaswa kuwekeza katika miundombinu ya usafirishaji wa umeme ili kupunguza upotevu wa nishati hiyo muhimu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, ana mengi zaidi.
Uamuzi huo wa kununua umeme kutoka Ethiopia kupitia Kenya unakuja kufuatia kuwepo kwa changamoto ya kukatika kwa umeme katika mikoa kaskazini mwa Tanzania, kunakosababishwa na kutokuwa na umeme thabiti kutoka katika gridi ya taifa kutokana na kusafirishwa kwa umbali mrefu kutoka mikoa ya kusini. Mhadhiri kutoka chuo cha Mtakatifu Agustini Mwanza, Dr. Ntui Ponshan, amesema kutokana na Tanzania kuzalisha umeme mwingi unaozidi mahitaji, serikali serikali ilipaswa kuwekeza katika miundombinu ya usafirishaji wa umeme badala ya kununua umeme kutoka nje.
Napoongelea Tanzania kwenye masuala ya umeme, tumewekeza sana. Kwa kusema swala la umbali, kwa kweli swala la umbali halina hesabu yoyote ile. Tulipaswa sasa, kama tumefikia kwenye kiwango cha nchi kuwa na umeme unaojitosheleza, tulipaswa tuwekeze kwenye miundombinu ili tusiwe na sababu za kimiundombinu sisi ndio tuwe wauzaji wa umeme na tusiwe wanunua umeme.
Kwa mujibu wa msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa, ameeleza kutokana na umeme wa gridi ya taifa kuzalishwa kutoka ukanda wa kusini mashariki, usafirishaji wa umeme huo kwenda kanda kaskazini unapelekea upotevu wa umeme unaopelekea hasara ya shilingi bilioni 32 kwa mwaka. Injinia Muhammad Mtambo kutoka Dar es Salaam amesema serikali inapaswa kuwekeza zaidi katika miundombinu ili kuhakikisha inaongeza uwezo wake wa usambazaji wa umeme katika maeneo mbalimbali ya nchi, pamoja na kufanya ukaguzi wa mara kwa mara ili kuhakikisha hakuna uchakavu wa miundombinu.
Kwanza kuongeza grinding parameters, kuhakikisha kwamba tuna uwezo wa kusafirisha umeme wetu wenyewe eneo kubwa zaidi kwenye nchi, kwa maana ya kuboresha miundombinu ya umeme. Kama serikali ingejikita kwenye kufanya regular wheel dressing, yani wanacheki hizo wheels nilizosema mara kwa mara.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Gerson Msigwa, msemaji wa serikali ya Tanzania, amewataka wananchi kuelewa nia njema ya serikali ya kumaliza changamoto ya kukatika kwa umeme mara kwa mara katika maeneo ya kaskazini, pamoja na kuokoa upotevu mkubwa wa umeme.
Watanzania naomba waelewe nia njema ya serikali. Tuna matatizo makubwa ya muda mrefu ya wenzetu wa Arusha, Kilimanjaro, Manyara na sehemu ya Mara kupata matatizo ya kukatika kwa umeme mara kwa mara. Low voltage, umeme unakuja una nguvu ndogo kwa sababu ya kusafirishwa umbali mrefu. Serikali inatekeleza huu mradi kwa ajili ya kuimarisha huduma ya umeme kwenye maeneo haya wasipate hizi changamoto nilizowaambia.
Naye Dr. Isebi Nyari, mhadhiri kutoka Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam, amemalizia kwa kuwataka wananchi kuelewa kuwa ununuaji wa umeme ni utaratibu wa kawaida ambao unafanyika kwa lengo la kupunguza gharama za upatikanaji wa umeme. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Nasikia mambo hayo ya Uganda. Pale ni mwanadada anaitwa Spice Diana, yule hachezi yule, yani anaangusha vitu.
Lakini kawaida nyimbo za Uganda ziko wana mtindo wao wa kuimba ambao
ni wa kipekee.
Ni wa kipekee.
Ehe. Alafu zinavutia
sana.
Na wale huelewi wanasema nini, lakini mpangilio
huwa wanachanga lugha yao, Kiingereza, mara kwa mara Kiswahili.
Na unaenda vizuri sana.
Lakini ukisikiliza kwa makini, unaweza kupata maneno, sababu maneno mengi kama vile ya Luganda yanaingiliana maneno ya Kirundi na Kinyarwanda.
Ni kweli kabisa. Basi ndio mambo yanavyoendelea kwenye Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Basi tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, ni kwamba baadhi ya watu katika kambi za watu waliokoseshwa makazi yao katika jimbo la Sudan la Gedaref wanasema kwamba wanahitaji chakula na huduma za afya. Mkimbizi kutoka Chad aliyetoroka kutoka Darfur hadi Gedaref anasema kwamba maisha ndani ya kambi ni magumu kwa familia yake. Mwandishi wa VOA John Tanza ameandaa ripoti hii akiwa huko Omdurman, na Harrison Kamau anaisimulia zaidi.
Khaltum Zakaria aliyetoroka Chad na kuingia Sudan ili kutafuta hifadhi kwenye kambi ya wakimbizi iliyopo Gedaref anapitia changamoto ya kulisha watoto wake. Mtoto wake wa kike hajala chochote tangu asubuhi. Kando na kukoseshwa makazi na vita vipya vya Sudan, Khaltum anakabiliwa na tatizo lingine. Daktari kutoka shirika la madaktari wa Marekani mwenye kliniki ya kwenye gari anampatia matibabu ya akili. Anasema kwamba maisha kwenye kambi ni magumu sana kwake na watoto wake watatu.
Kwa kweli maisha yangu ni magumu sana. Wakati mwingine nalazimika kuomba watu walio na pesa hunipatia paundi 100 za Sudan, wengine hunipa paundi 200 ambazo huniwezesha kulisha watoto wangu.
Watu wa Sudan pamoja na watu wa kigeni waliotoroka mapigano kati ya jeshi la serikali na kundi la kijeshi la RSF wanasema kuwa wanakumbana na changamoto nyingi wakati wakiwa kwenye kambi za watu waliokoseshwa makazi kwenye jimbo la Gedaref. Fitin Awad Ibrahim ni mama wa Kisudan aliyetoroka kutoka Khartoum hadi Gedaref. Anasema kwamba kupata chakula kwa ajili yake na watoto wake ni changamoto ya kila siku.
Imekuwa miezi minne tangu tulipowasili hapa, na tangu Disemba mwaka jana tumepokea chakula mara moja tu. Hebu fikiria, mama mwenye watoto 6 hadi 7 ambaye amepokea resheni moja tu ya chakula na hujafanya kazi kwa miezi mitatu. Tuna watoto wenye utapiamlo na ulipata kuona baadhi pale ulipoingia kwenye kambi. Tunahitaji huduma za afya kwa watoto pamoja na wakongwe wenye magonjwa ya muda mrefu.
Kasia zilipozuka kwenye mji mkuu wa Sudan Khartoum miaka miwili iliyopita, familia zilizokuwa zikiishi kwenye mji pacha ya Omdurman Dabari zilitorokea kwenye majimbo mengine nchini zikitafuta usalama. Ibrahim anasema kwamba kina mama kwenye kambi yake wanakabiliwa na changamoto nyingi zikiwemo ukosefu wa chakula na huduma za afya.
Sisi akina mama hatuna vitu vingi kwa kuwa hatuna ajira za kuweza kualisha watoto wetu. Hiyo ni changamoto kubwa inayotukabili.
Baadhi ya wakimbizi kwenye kambi hizo za IDP walitoroka bila kuwepo na wenza wao, huku wengine wakibaki wajane kutokana na vita. Ibrahim anasema kwamba alitoroka kutoka Khartoum hadi Gedaref akiwa na watoto wake na wala hajakuwa na mawasiliano na mume wake tangu kuzuka kwa mapigano. Mzozo wa Sudan ulioanza Aprili 2023 umekosesha makazi maelfu ya familia kutoka kwenye mji mkuu wa Khartoum pamoja na miji pacha ya Omdurman na Bari, huku wengine maelfu wakipoteza maisha yao.
Na kusomea muktasari wa habari za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio Jumatatu alisema Marekani inatumai kutatua swala la misaada kwa Ukraine iliyositishwa katika mazungumzo ya Jumanne na maafisa wa Ukraine mjini Jeddah, Saudi Arabia. Rubio amesema Marekani inatumia mbinu ya kusikiliza na inataka kufahamu ni kwenye masuala gani Ukraine iko tayari kulegeza msimamo. Serikali kuu ya Syria imefikia makubaliano na mamlaka inayoongozwa na Wakurdi ambao wanadhibiti eneo la kaskazini mashariki mwa nchi, ikiwa ni pamoja na sitisho la mapigano na kushirikishwa katika jeshi la Syria kwa kundi hilo linaloungwa mkono na Marekani. Makubaliano hayo yalisainiwa Jumatatu na rais wa mpito Ahmad al-Shara na Mazlum Abdi, kamanda wa kundi la waasi wa Kikurdi wanaoungwa mkono na Marekani. Shirika la habari la serikali ya Syria limeripoti mashambulizi mengi ya anga ya Israel katika mkoa wa kusini wa Dara Jumatatu usiku. Tangu kuondolewa kwa rais Bashar al-Assad mwezi Disemba, Israel ilifanya mamia mashambulizi ya anga nchini Syria. Mashambulizi mengi ya Israel tangu kuangushwa kwa Assad yalilenga vituo na silaha zinazomilikiwa na vikosi vya serikali iliyopinduliwa, katika kile Israel imesema ni jitihada za kuzuia silaha hizo zisianguke katika mikono ya maadui. Na Tanzania imeripoti visa vya kwanza vya ugonjwa wa mpox, Wizara ya Afya ilisema Jumatatu, ikiwa ni mara ya kwanza virusi hivyo kugunduliwa katika mlipuko uliokumba nchi kadhaa za Afrika. Watu wawili ambao walikuwa na dalili za ugonjwa huo walitengwa na kupimwa Jumapili, Waziri wa Afya Jenista Mhagama alisema katika taarifa kwenye mtandao wa X. Kati ya washukiwa, mmoja ni dereva wa lori alisafiri kutoka nchi jirani hadi Dar es Salaam, ilisema taarifa hiyo. Waandishi wa habari watatu wameendelea kukaa rumande nchini Chad wakisubiri kesi yao baada ya kushtumiwa kwa kushirikiana na kundi la mamluki wa Russia. Mwendesha mashtaka na mmoja wa mawakili wao walisema Jumatatu. wanashukiwa kushirikiana na kundi la wanamgambo wa kijeshi la Wagner. Mwendesha mashtaka Omar Mahmoud Kedelaye aliambia AFP. Mmoja wa wakili wao Allah Tarum Abbas alisema wanahabari hao walishtakiwa kwa kufanya ujasusi na adui, kuhujumu taasisi na kula njama. Mwendesha mashtaka alisema waandishi hao wa habari ni Olivier Monoji ambaye ni mkurugenzi wa Lopei na mwandishi wa habari wa Radio France RFI na muhariri wa Lopei Ndiliam Gwigekidata.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana naye Patrick Nduima, na kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mwitikio wa kimataifa unahitajika kushughulikia uhusiano unaokuwa kati ya Al-Shabaab na kundi la kigaidi la Wahudhi lililoko Yemen, alisema kaimu mwakilishi mbadala wa Marekani katika Umoja wa Mataifa John Kelly. Njia za magendo za bahari ya Shamu zinazounganisha vikundi vya kigaidi vya Somalia na vile vya Yemen zinaweka umuhimu mkubwa kwa ushirikiano wa kimataifa. Tuna wasiwasi na kuongezeka kwa uhusiano kati ya Al-Shababu na Wahudi haswa. Tunahimiza mazungumzo kati ya majopo ya vikwazo vya Yemen na Al-Shababu na nchi za pembe ya Afrika na rasi ya Arabia, ili kutoa mwanga na hatimaye kukata uhusiano kati ya Wahudhi na Al-Shabaab. Maoni hayo yalikuja wakati Marekani ikiunga mkono azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la kurejesha vikwazo kwa Al-Shabaab. Azimio hilo litaweka upya baadhi ya vikwazo vya silaha, marufuku ya usafiri na kuzuiliwa kwa mali kwa kundi hilo la kigaidi. Pia itaongeza muda kwa jopo la wataalam kuhusu Somalia kuripoti kuhusu fedha na shughuli za Al-Shabaab kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Kamati ya Vikwazo vya Umoja wa Mataifa ya Al-Shabaab. Hatua za azimio hili zitazuia Al-Shabaab na watendaji wengine wasio wa serikali upatikanaji wa fedha na silaha zinazohitajika kutekeleza mashambulizi na kushughulikia vichochezi vya migogoro nchini Somalia. Pia watahakikisha kwamba usalama wa Somalia na taasisi za polisi zinaweza kupokea rasilimali zinazohitajika ili kupambana na ugaidi na kuwalinda watu wa Somalia. Balozi Kelly pia alitoa wito wa kuongezewa kwa vikwazo kwa watendaji wa Al-Shabaab. Kundi hilo lenye makao yake nchini Somalia liliorodheshwa na Marekani kama kundi la kigeni la kigaidi mwaka 2008. Kulingana na ripoti za hivi karibuni zaidi za Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuhusu ugaidi, Al-Shabaab mara kwa mara walifanya mashambulizi ya vilipuzi na mabomu ya kujitoa mhanga, mauaji yaliyolenga watu fulani kuvizia kwenye njia za usambazaji wa bidhaa kote nchini Somalia. Vifo vya raia vilivyohusishwa na silaha za milipuko viliongezeka kwa kasi kutoka mwaka uliopita. Al-Shabaab hutumia ushawishi wake nchini Somalia kunyakua mamilioni ya dola katika mapato kutoka kwa wakazi na wafanyabiashara, kulingana na ripoti ya Wizara ya Mambo ya Nje. Mazungumzo ya kikanda pia yanahitajika kushughulikia uharamia, usafirishaji haramu wa silaha na shughuli haramu zinazochochea ugaidi, alisema Balozi Kelly. Maelezo haya yanaonyesha jumuiya ya kimataifa itakuza uwajibikaji na kukomesha hali ya kutokujali kwa wale wanaovuruga amani na usalama nchini Somalia na kanda nzima. Marekani itaendelea kushughulikia vitisho vyote vinavyotolewa na Al-Shababu na makundi mengine ya kigaidi duniani ambayo yanatishia maslahi ya Marekani. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.